ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
เปิดตำนาน No Man's Sky ขอบฟ้าแห่งคำสัญญาเนื่องในวันที่9สิงหาคม2020เป็นวันครบรอบ4ปีที่เกม No Man's Sky วางจำหน่ายเป็นเกมที่มีดราม่าตั้งแต่ยังไม่วางแผงไปจนถึงวางแผงแล้วก็ตามเด่นๆก็เรื่องการไม่ทำตามคำสัญญาที่โม้ไว้ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด4ปีจนปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยังคงมีผู้เล่นจำนวนมากมีอัปเดตออกมาอย่างต่อเนื่องจนเสียงวิจารณ์ในวันก่อนกลายมาเป็นเสียงชื่นชมในวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี2000ชอนเมเร่โปรแกรมเมอร์หนุ่มจากไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรเขาชอบเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กเคยเขียนเกมผจญภัยด้วยคำสั่งในคอมพิวเตอร์เมื่ออายุเพียง6ขวบหลังจบการศึกษาก็ได้ค้นพบว่าตัวเองชอบทำเกมจึงไปสมัครบริษัทไว้2ที่คือ Rare และ Criterion Games Rare เป็นสตูดิโอเกมขนาดใหญ่ที่เคยสร้างเกมให้แก่ Nintendo ต่างจาก Criterion Gamesที่มีทีมงานขนาดเล็กซึ่งเขาเห็นว่าวงการพัฒนาเกมที่เขาชอบควรเป็นกลุ่มคนไม่กี่สิบคนในห้องเล็กๆจึงได้ตอบตกลงเข้าร่วมสตูดิโอ Criterion Games ที่เมืองกิลฟอร์ดประเทศอังกฤษเขาได้มีส่วนร่วมในการเขียนโปรแกรมให้กับเกมแข่งรถขวัญใจเกมตู้ในบ้านเราอย่าง Burnout 3ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากจนปี2004บริษัท Electronic Arts ได้เข้าซื้อ Criterion Games เป็นสตูดิโอลูกตัวชอนเองเห็นว่าไม่ใช่แนวทางของตัวเองที่ต้องทำงานภายใต้บริษัทใหญ่จึงรวมทีมกับเพื่อนรักอีก3คนคือแกรนต์ดันแคนไรอันดอยและเดวิดรีมก่อตั้งบริษัท Hello Games ขึ้นที่เมืองกิลฟอร์ดเช่นกันทั้ง4ได้สร้างสรรค์เกมออกมาเกมหนึ่งชื่อโจแดงเจอร์วางจำหน่ายในปี2010เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มที่ตัวเอกเป็นสตันแมนต้องขี่รถผาดโผนตามด่านต่างๆด้วยความที่เป็นสตูดิโอตั้งใหม่ไม่มีเงินทุนและผลงานใดๆมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆว่าจะล้มเหลวทั้ง4เช่าชั้นบนของร้านขายกระเบื้องเพื่อทำงานกันหามรุ่งหามค่ำจนขนาดเกือบถูกตำรวจจับว่าเป็นขโมยของเพราะทำงานตอนวันอาทิตย์กลางคืนแล้วตำรวจสงสัยทั้งนี้เมเร่เองก็ตัดสินใจทุ่มทุกอย่างกับโปรเจกต์นี้โดยการขายบ้านของตัวเองเพื่อเป็นเงินทุนสร้างเกมจนในที่สุดเกมก็ได้เสร็จสมบูรณ์และได้วางจำหน่ายกลายเป็นว่าประสบความสำเร็จทำให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Develop Award ของอังกฤษจนเริ่มมีทีมงานเพิ่มขึ้นและได้มีภาคต่อออกมาอีก2ภาคในปี2012และ2014ตามลำดับในช่วงที่กำลังพัฒนาเกม Joe Danger อยู่นั้นเมเร่ได้เกิดความคิดว่าอยากสร้างเกมแนวสำรวจอวกาศอันไกลโพ้นโดยได้ไอเดียมาจากนิยายของนักเขียนไซไฟหลายท่านเช่น Arthur C. Clarke ไอแซค อซิมอฟและงานภาพจากยุค70และ80มาผสานกันจึงเริ่มคิดคอนเซปต์และเริ่มต้นการพัฒนาในปี2010โดยใช้โค้ดเนมว่า Skyscraper จนกระทั่งปี2013 Hello Games ได้ประกาศเปิดตัวเกมใหม่ของสตูดิโอใช้ชื่อว่า No Man's Sky หลังจากปล่อยตัวอย่างแฟนเกมให้ความสนใจกันมากเพราะตัวอย่างแสดงภาพดาวต่างๆมีสีสันแปลกตาสัตว์ประหลาดที่น่าค้นหาฉากขับยานที่ชวนตื่นเต้นสำหรับแฟนเกมไซไฟไม่ว่าใครก็อยู่เฉยไม่ได้แน่ๆแต่ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันแม่น้ำที่ตั้งอยู่ข้างๆกับสตูดิโอได้เกิดตะลิ่งพังทำให้น้ำไหลเข้าท่วมสตูดิโอส่งผลให้คอมพิวเตอร์ที่กำลังพัฒนาเกมเสียหายไปจำนวนมากแต่ Hello Games ก็ไม่ย่อท้อเร่งพัฒนาเกมต่อไปโดยได้โซนี่เข้ามาเสนอความช่วยเหลือว่าจะให้งบในการพัฒนาเกมแต่ทาง Hello Games ไม่รับเงินเพราะทุนที่ได้จากยอดขายเกมมีอยู่เพียงพอแล้วแต่ขอรับเป็นความช่วยเหลือในการทำการตลาดและจัดจำหน่ายโซนี่จึงไปประกาศที่งาน Paris Game Week ในปี2015ว่าตัวเกมจะวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน2016บน PS4 ระหว่างนั้นเมเร่ได้ไปออกรายการทอล์กโชว์ต่างๆเพื่อสาธิตตัวเกมให้ดูซึ่งจากคลิปโปรโมทจะเห็นตัวละครอยู่บนดาวเคราะห์สีสันแปลกตามีสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดต้นไม้ทรงแปลกน่าค้นหาและน่าเล่นเป็นอย่างมากทางโซนี่เองก็ทำคลิปโปรโมทให้เห็นว่าผู้เล่นสามารถทำได้หลายอย่างมากๆเหมือนเป็นเกม The Sims เวอร์ชันสำรวจอวกาศยังไงยังงั้นนี่จึงเป็นเกมแห่งความหวังที่แฟนเกมหลายคนเฝ้ารอแต่ก่อนการวางจำหน่ายไม่กี่เดือนเมเร่ออกมาประกาศว่าจะขอเลื่อนการวางจำหน่ายเกมเนื่องจากต้องการปรับปรุงตัวเกมให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดทีมงานราว16คนในขณะนั้นก็ได้ทำงานอย่างหนัก ซึ่งการดีเลย์เกมทำให้ตัวเขาได้รับจดหมายขู่ฆ่าจากแฟนเกมที่กำลังรอคอยด้วยแต่ในที่สุด9สิงหาคม2016เกมก็ได้วางจำหน่ายบน PS4 และอีก3วันต่อมาวางจำหน่ายบน PC No Man's Sky เล่าเรื่องราวของนักเดินทางอวกาศที่ตื่นขึ้นมาบนดาวเคราะห์รกร้างและอันตรายและยานอวกาศของตัวเองเสียหายจึงต้องเก็บทรัพยากรของดาวมาใช้ซ่อมยานด้วยปืนพกอันเดียวและออกเดินทางต่อต่อมาได้รับสัญญาณติดต่อจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งนั่นจะเปิดเผยความลับของจักรวาลที่จะทำให้เราต้องทึ่งผู้เล่นสามารถทำตามภารกิจหลัก2เส้นทางคือ 1. ไขปริศนาของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ชื่อ Atlas และ 2. เดินทางสู่ใจกลางของกาแล็กซีหรือทำสิ่งต่างๆนอกเหนือจากภารกิจหลักเช่นสร้างฐานทัพบนดาวเคราะห์สร้างยานเพื่อต่อสู้ออกสำรวจดวงดาวที่ระบบสร้างให้เองโดยอัตโนมัติจำนวนมหาศาลชนิดที่ว่าชาตินี้ไม่สามารถสำรวจได้หมดแน่คือมีประมาณ18ล้านล้านล้านดวงล้าน3ครั้งฟังแล้วเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับ Hello Games แต่ไม่เลยก่อนการวางจำหน่ายเกมไม่กี่วันได้มีแผ่นเกมจากร้านค้าหลุดออกไปในท้องตลาดเหล่าบล็อกเกอร์ก็ได้ไปหามาเล่นกันก่อนแล้วกับพบว่าตัวเกมกับเล่นได้จริงน้อยกว่าที่โปรโมทเป็นอย่างมากตามด้วยปัญหาจุกจิกสารพัดไม่ว่าจะเป็นการกระตุกค้างเด้งออกจากเกมเสียงรีวิวในแง่ลบเริ่มแพร่กระจายตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มวางจำหน่าย Sony เองก็ตามลบคลิปที่มีคนอัปโหลดใน YouTube จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จึงได้ออกมาแถลงต่อว่าเป็นความผิดพลาดของระบบจะประสานกับทาง YouTube เพื่อแก้ไขให้สัญญาณต่อมาของเกมคือการที่เว็บรีวิวต่างๆถูกสั่งว่าห้ามปล่อยรีวิวจนถึงวันที่เกมวางจำหน่ายจริงๆโดย Sony ให้เหตุผลว่าHello Games จะมีการออกอัปเดตเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในวันแรกที่เกมวางจำหน่ายจึงต้องให้รีวิวเกมในเวอร์ชั่นที่อัปเดตแล้วเสียก่อนในวงการเกมจะถือเป็นสัญญาณว่าเกมน่าจะออกมาไม่ดีจริงๆเพราะโดยปกติรีวิวของเกมมักจะออกมาก่อนเกมวางจำหน่ายจริงอยู่แล้วเพื่อสร้างกระแสอย่างน้อยก็ในแง่บวกและก็ดูเหมือนว่าสัญญาณต่างๆในแง่ลบนั้นจะเป็นของจริงเมื่อเกมได้วางจำหน่ายแล้วมีผู้เล่นหลายคนเกิดความรู้สึกผิดหวังที่เกมไม่เป็นไปดังคำสัญญาด้วยฟังก์ชันของเกมมีอะไรให้ทำน้อยมากตัวเกมสั้นมากจนเล่นจบได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผู้เล่นไม่เจอกับผู้เล่นคนอื่นๆทั้งๆที่เล่นในระบบออนไลน์ซึ่งเมื่อได้ออกมาตอบว่าดวงดาวมีเยอะมากๆมีโอกาสน้อยที่ผู้เล่นจะมาเจอกันแต่แฟนเกมจึงได้ทดลองให้ผู้เล่น2คนมาเจอกันที่ดาวดวงเดียวกันยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันเอียงข้างกันพร้อมถ่ายภาพจากหน้าจอเกมพร้อมๆกันกลับไม่พบผู้เล่นอีกฝ่ายเช่นกันตอกหน้ากลับสุดๆรวมไปถึงจักรวาลที่ระบบสร้างมาให้ไม่สวยดังในภาพโปรโมทสิ่งมีชีวิตและต้นไม้ก็ง่อยๆวิขอโทษค่ะมิสวยแบบนั้นแถมเกมยังวางจำหน่ายด้วยราคาเท่ากับเกมฟอร์มยักษ์อีกต่างหากถ้าจะให้ลงดีเทลว่าเกมมันแย่ขนาดไหนคงต้องใช้เวลาเป็นวันๆเอาเป็นว่าเมเร่จึงถูกโจมตีตามสื่อต่างๆและกลุ่มสังคมผู้เล่นเรื่องคุณภาพของเกมไม่ตรงกับที่โปรโมทไว้และไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปโซนี่ก็เหมือนจะเสียหน้าพอสมควรที่ตัวเองก็ช่วยอุ้มเกมนี้ไว้เยอะจึงออกมาประกาศว่าทาง Hello Games จะปล่อยอัปเดตอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่แฟนเกมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มีบางคนออกมาวิเคราะห์ความล้มเหลวไว้ถึง2ประเด็นประเด็นแรกเมเร่เป็นคนจำพวก introvert หรือชอบอยู่ตัวคนเดียวเวลาไปพูดตามสื่อต่างๆจะมีความประหม่าและอาจพูดไม่ตรงกับที่ตั้งใจไว้ซึ่งคล้ายๆกับสตาร์ลอร์ดเพียงแต่สตาร์ลอร์ดไม่ใช่อินโทรเวิร์ตแต่ก็ชอบประหม่าพอกันอีกประเด็นคือสตูดิโอไม่มีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งในการประชาสัมพันธ์ที่เก่งพอคือปล่อยให้เมเร่ที่เป็นคนออกแบบและพัฒนาเกมมาพูดแนะนำซึ่งวิสัยทัศน์ในหัวอาจจะแตกต่างกับวิสัยทัศน์ของทีม PR ที่มองไว้สตูดิโอจึงถูกร้องเรียนเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อต่อมาก็ออกแพทแก้ไขเล็กน้อยมา 2-3 ตัวก่อนที่จะเงียบไปจนแฟนเกมเริ่มเล่าลือกันว่า Hello Games จะเทโปรเจกต์ No Man's Sky แล้วหรือเปล่าเพราะยอดขายในช่วงเปิดตัวนั้นน่าจะเพียงพอที่จะเอาไปตั้งต้นโปรเจกต์ใหม่ได้ระหว่างนั้นจำนวนผู้เล่นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยโลกเริ่ม move on ไปสู่เกมใหม่แต่ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน3เดือนหลังจากเกมวางจำหน่ายอัปเดตใหญ่ชุดแรกก็เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีโดยได้แก้ไขจุดบกพร่องและเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ในเกมนั่นก็คือการสร้างฐานทัพเพื่อใช้พักผ่อนและเก็บของแต่ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วและคนก็จดจำไปแล้วว่าเกมมันแย่ขนาดไหนก็เหมือนถุยน้ำลายใส่กองไฟสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเมเร่ก็ประกาศว่าจะปล่อยอัปเดตให้อย่างต่อเนื่อง และผู้เล่นที่ซื้อเกมไปแล้วจากทุกๆแพลตฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อเติมเต็มเกมให้สมบูรณ์ฟีเจอร์ต่างๆที่เคยสัญญาไว้แต่ไม่มีในเกมจริงก็ทยอยเพิ่มเข้ามาและยังเพิ่มเติมบางฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่เคยสัญญาไว้ด้วยในปี2017มีอัปเดตใหญ่2ตัวตัวแรกเพิ่มยานพาหนะขนาดเล็กใช้สำรวจดวงดาวอัปเดตที่2เพิ่มในเรื่องส่วนของ Atlas เข้าไปด้วยความหวังอันริบหรี่ที่เกมจะกลับขึ้นมาจากความตายในขณะที่กระแสของเกมก็เริ่มหายไปตามกาลเวลาแต่พอกลางปี2018เหมือน Hello Games ได้ไถ่บาปที่ตัวเองทำไว้โดยการปล่อยอัปเดตครั้งใหญ่ในชื่อ Next พร้อมวางจำหน่ายบน Xbox One และวางจำหน่ายในประเทศจีนผ่านบริษัท Tencent อัปเดตนี้เพิ่มฟีเจอร์เข้ามาใหม่เป็นจำนวนมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเกมใหม่ที่เด่นๆคือเล่นออนไลน์ได้จริงๆสักทีจากที่เคยสัญญาไว้ในปี2016ถึงแม้จะยังรองรับผู้เล่นได้สูงสุดที่4คนและออนไลน์ข้ามแพลตฟอร์มยังไม่ได้ก็ตามอีกอันคือแต่งองค์ทรงเครื่องตัวละครได้แล้วผู้เล่นเดิมที่เคยหนีหายไปต่างก็กลับมาเล่นด้วยความตื่นเต้นผู้เล่นใหม่ก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาคุณภาพตัวเกมที่ดีขึ้นจากตอนวางจำหน่ายเสียงชื่นชมเริ่มกลับมาเมเร่ที่เคยถูกโจมตีมาราวๆ2ปีก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอดนอกจากอัปเดตตัวเกมสตูดิโอยังประกาศว่าจะฟังเสียงของชุมชนผู้เล่นเกมให้มากขึ้นโดยการเปิดตัวเว็บไซต์ร่วมกับคอมมูนิตี้เพื่อแชร์โลเคชั่นสวยๆจากดาวต่างๆทั่วกาแล็กซีด้วยในปีเดียวกันยังออกอัปเดตใหญ่มาอีก2ตัวตัวแรกเพิ่มการสำรวจโลกใต้น้ำเข้าไปตัวที่2เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิตเรียกได้ว่ามีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่า ในปี2019Hello Games ก็ได้ออกอัปเดตใหม่ฉลองครบรอบ3ปีในชื่อ Beyond ปรับปรุงเกมครั้งใหญ่มากๆที่เด่นๆคือเรื่องออนไลน์ที่เพิ่มจำนวนผู้เล่นสูงสุดจาก4เป็น32คนผู้เล่นสามารถเห็นหน้าตาของอีกฝ่ายได้แล้วนอกจากนี้ยังรองรับระบบ VR อีกด้วยอีกอันที่ปลื้มมากคือเก้าอี้ในเกมเราสามารถนั่งได้แล้วแสดงว่าเมื่อก่อนนั่งไม่ได้เลยสินะบ้าจริงกระแสของเกมเริ่มกลับมาเป็นบวกยอดกดไลค์ของตัวอย่างมีมากกว่าอันไลค์มากๆเช่นเดียวกับชุมชนของผู้เล่นที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องปลายปีก็ออกอัปเดตชุดใหญ่อีก1ตัวเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งยานอวกาศของเราทวนความจำก่อนว่าตลอด3ปีที่เกมวางจำหน่ายออกอัปเดตใหญ่มาแล้ว8ตัวไม่นับอัปเดตย่อยอีกมหาศาลผู้เล่นที่ซื้อเกมไปแล้วยังไม่เสียเงินเพิ่มสักบาทเดียวเข้าสู่ปี2020ขอเรียกว่าเป็นปีทองของ No Man's Sky เลยเอาแค่ครึ่งปีแรกก็มีอัปเดตใหญ่3ตัวตัวแรกเพิ่มหุ่นกลให้เราขับสำรวจดวงดาวที่สภาพแวดล้อมอันตรายได้ตัวที่2ให้ผู้เล่นสามารถออนไลน์ข้ามแพลตฟอร์มได้แล้วไม่ว่าจะเล่นจาก PC, PS4 หรือ Xbox One สามารถมาเจอหน้ากันและเล่นเกมร่วมกันได้แล้วอัปเดตตัวที่3เพิ่มยานอวกาศผีสิงที่ให้ผู้เล่นเข้าไปสำรวจได้บรรยากาศคล้ายๆกับเกม Dead Space ซึ่งจะได้ไอเทมใหม่ๆมาใช้อัปเกรดยานและฐานทัพของเราด้วยสิ่งที่ Murray และ Hello Games พยายามไถ่บาปตัวเองมากว่า4ปีก็เหมือนกำลังจะเป็นผลเพราะมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้เล่นเดิมก็แฮปปี้โดยกลุ่มแฟนเกมใน Reddit หรือคล้ายๆกับพันทิปในบ้านเราในเดือนสิงหาคมมีสมาชิกกว่า 370,000 คนซึ่งเยอะมากนะเทียบกับกลุ่มของ The Simsที่มีประมาณ 340,000 คน Starlord เพิ่งจะได้เริ่มเล่นเกมเมื่อเดือนมิถุนายน2020ก็ยังรู้สึกว่าเกมมีอะไรให้ทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดู Disney on Ice Randy ตีกอล์ฟล่องเรือสองสัตว์ช้อปปิ้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกิจกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงว้าวชวนเพลิดเพลินใจและกินเวลาโดยไม่รู้ตัวภาพแสงสีงดงามแปลกตาหาไม่ได้จากเกมอื่นถึงแม้จะยังไม่รู้สึกว่าเกมไร้ที่ติแต่นั้นที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็นับว่าเจ๋งมากแล้วแต่ Hello Games ยังไม่จบลงแค่นี้ในเดือนกันยายนปล่อยอัปเดตใหญ่ในชื่อ Origins ปรับปรุงกราฟิกทั้งเรื่องสีสันของภาพรายละเอียดต่างๆเพิ่มต้นไม้เพิ่มสัตว์ป่าเข้าไปถึง2เท่าภาพรวมของเกมดูดีขึ้นมากเกมได้รับเสียงชื่นชมพร้อมกับจำนวนผู้เล่นต่อวันที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นสมาชิกใน Reddit เพิ่มขึ้นเป็น 447,000 คนอย่างรวดเร็วหลังจากปล่อยอัปเดตได้ไม่ถึงเดือนก็ประกาศอัปเดตตัวใหม่ชื่อ Next Generation ปรับปรุงกราฟิกให้รองรับความละเอียดสูง 4K 60 frames per second เพื่อวางจำหน่ายในเครื่องเล่นเกมรุ่นต่อไปอย่าง PS5 และ Xbox Series XS ซึ่งอัปเดตจะพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีในวันแรกที่2เครื่องเกมวางจำหน่ายอัปเดตใหญ่ทั้ง5ตัวตลอดปี2020ก็ยังคงฟรีสำหรับทุกคนที่ซื้อเกมไปแล้วเช่นกันเบื้องหลังการฟื้นขึ้นมาจากหลุมของ Murray และ Hello Games มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 1. Murray แคปหน้าจอที่เป็นรีวิวในแง่ลบพร้อมทั้งปัญหาที่ผู้เล่นส่งเข้ามาปรินท์ให้ทุกคนในทีมอ่านตั้งเป็นหน้าจอคอมให้ทีมงานทุกคนเพื่อกระตุ้นให้เห็นว่าไม่มีปัญหาจริงนะ 2. ทีมงานรวบรวมคีย์เวิร์ดที่ผู้เล่นส่งเข้ามาแล้วนับจำนวนว่ามีเรื่องใดมากที่สุดนำมาทำกราฟและแพลนเป็นลำดับความสำคัญที่ต้องทำ 3. เมเร่เริ่มฝึกการพูดเริ่มมีวิสัยทัศน์แบบนักการตลาดเมื่อไปให้สัมภาษณ์ก็คุมสติและไม่พูดโม้เกินจริงแล้ว 4. นำรูปจาก Reddit มาโพสต์ใน Twitter ทางการของเกมเพื่อชูว่าทีมงานยังคงรับฟังชุมชนผู้เล่นอย่างสม่ำเสมอมันเลยทำให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมไม่ใช่แค่เรื่องกราฟิกเนื้อเรื่องหรือสิ่งอื่นใดแต่คือความรักและความหวังของแฟนเกมที่จะมอบให้และผู้สร้างเกมก็ต้องฟังเสียงของแฟนเกมด้วยเพราะถ้าไม่มีคนเล่นเกมแล้วเราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังเว้อเกมมันก็ไม่มีชีวิตเรื่องราวทั้งหมดได้สอนเราอยู่2เรื่อง 1. ไม่ควรประกาศหรือโฆษณาในสิ่งที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นจริงไม่ได้เพราะหลายคนเขาก็เชื่อคำโฆษณาจนคาดหวังกันมากแต่ก็พบกับความผิดหวังไม่ใช่แค่ในวงการเกมนะแต่ทุกวงการแม้กระทั่งร้านอาหารที่ถ่ายรูปออกมาสวยน่ากินแต่พอสั่งจริงก็ไม่ตรงปก 2. คนที่ไม่หันหลังและถอยหนีให้กับความผิดพลาดแถมยังออกหน้ารับผิดและพร้อมจะแก้ไขไม่ว่าจะต้องใช้เวลาหรือใช้แรงเท่าไหร่เป็นคนที่น่าชื่นชมซึ่งสังคมกำลังขาดคนประเภทนี้ปัจจุบัน Hello Games ยังคงพัฒนา No Man's Sky อย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานประมาณ25คนในขณะเดียวกันก็ให้ทีมงานย่อยพัฒนาเกมผจญภัย Puzzle เกมใหม่ในชื่อ The Last Campfire วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี2020บน iOS, PC, Switch, PS4 และ Xbox One ได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่ดีเช่นกันใครที่อยากสนับสนุน Hello Games เพิ่มอีกเพราะ No Man's Sky ไม่มี DLC เสียเงินสักทีก็ซื้อหามาเล่นได้ครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ